Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Nobody's got the gun. Nobody's trying to get the drop on anyone. Nobody's standing out on Main Street with the sun blazing down. There's only room for one of us.
Os nenos deben aprender desde moi cedo que non todas as súas apetencias ou peticións son de obrigado cumprimento. Os pais son pais e nais e non criados dos seus fillos.
Unha educación asisada pasa porque os pais aprendan a dicir unha palabra ben difícil, non. A tarefa de pais desenvólvese nun dificilísimo equilibrio educativo.
Se dicimos non máis da conta, os nosos fillos sentiránse profundamente frustrados e creerán que non paga a pena pedir nada.
If she's got you in a corner, you can smell the smoke and flame. You reach for your revolver to do the same. Blow your love.
Non confiarán na boa vontade das persoas e buscarán onde sexa alguén que lles diga sí. Sospeitarán que non lles queremos abondo e perderán a súa necesaria autoestima.
Pero se dicimos non, menos da conta, os nosos fillos e as nosas fillas creerán son impotentes e poderán convertirse en tiranos caprichosos.
Non saberán encaixar as frustracións da vida e pensarán que os que lle dicimos non, non lles queremos.
Deducirán que a súa vontade non ten límites e serán os nenos mimados. E non tocarán cos pés no chan vivindo nun falso mundo feliz.
Non saberán compartir as cousas nin convivir en grupo. Cómpre recordar que homes e mulleres convivimos xuntos e aprendemos a construir a sociedade cando aprendemos a resolver os problemas xuntos.
Por todo iso, é perigoso ceder por principio ante as exixencias e ante a impaciencia infantil. Quero todo e quero xa. Deste xeito, o neno irá subindo chanzos ata chegar a condutas violentas e coléricas.
She needs your love just like you wanted to. You can't go playing poker.
Ante estas conductas, os pais non deben responder á irritación infantil cunha dose de maior violencia, porque os máis pequenos acabarán aprendendo que a violencia é o camiño máis doado para resolver conflictos.
Se sumamos ira a ira, berro máis berro, violencia sobre violencia, só lograremos o doble de ira, o doble de berros e o doble de violencia, pero cero en educación.
Por iso o pai e a nai teñen que actuar dun xeito coherente na educación dos fillos. É importante aprender a dicir non, porque os nosos nenos deben comer a diario unha pequena ración de nons. Tarefa difícil de pais é saber cando dicilo.
Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982 216 001. tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego. Nos controis do son, Manuel de Llano.